U gradskoj knjižari u Podgorici predstavljena je knjiga Pomorska lica Boke Kotorske, čiji autor novinar Siniša Luković. Na promociji je rečeno da je u knjizi opisan period od sredine 19. do sredine prošlog vijeka, odnosno do sadašnje najslabije ilustrovani period, inače prebogate bokeske povisnice. Urednik izdanja Nikola Malović kazao je da kao svetionik bljeskaju Lukićeve priče o nevjerovatnim likovima koji su rođeni u Boki, tu boravili ili su imali neke druge veze sa njom.
Dobro večer. Ja prvo želim da vas pozdravim u svoje ime, u ime gradske knjižare Nove knjige, u ime naših dragih gostiju i prijatelja. Večeras smo ovdje radi promocije jedne nove knjige, Pomorska lica Boke Kotorske, Siniša Lukovića. Knjiga je izašla nedavno u izdanju knjižare Sois Herceg-Novog u augustu 2013. godine. Knjiga govori o vremenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka, to je doba druge uprave Austro-Ugarske nad Bokom, doba kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa kraljevine Jugoslavije. Do sada je najslabiji ilustrovani period, inače prebogate bokinske istorije. Malo je ko pokušao da sagleda što je za ovih 100 godina o kojima govori Siniša Luković zapravo zapljusnulo Boku. Čitajući ove knjige na stranicama ove knjige upoznaćemo se sa mnogim dešavanjima koje su se desile u ovom periodu. Upoznaćemo mnoge istaknute intelektualce, pjesnike, avanturiste, mnoge hrabre ratnike, male i velike ljude koji su ispisali zalivsku istoriju. Knjiga, više o knjizi, znači naravno večeras će govoriti sami autor Siniša Luković i urednik izdanja gospodin Nikola Malović. Evo, Nikola, prepuštam riječ.
Zahvaljujem. Dobro večer, dame i gospodo, dragi prijatelji. Zahvaljujem se organizatorima što su nam omogućili da se po ovom kišnom danu družimo i da govorimo o knjizi Siniša Lukovića, a Siniša Luković, ja smo se dogovorili, dakle, da nećemo udaviti publiku i u tom smislu bih vam otkrio jednu tajnu koja bi, ukoliko se i vi slažete, možemo da je proširimo dalje iz ove prostorije, a to je da utičemo na one koji predstavljaju knjige da je čitanje nedopustivo, možda neki pasaž da se pročita, neki odlomak da se pročita, neki fakat, ali da nas, da budemo udavljeni sa urom čitanja urednika, pisca, bilo koga koji govori o knjizi, ja mislim da je to danas nedopustivo i da je to ono što truje knjižarne večeri i možda je to razlog što ovdje nije 30 ljudi, nego nas ima koliko nas ima. Dakle, ljudi generalno dolaze na knjižarnu večer da bi bili udavljeni, ali da bi eto učinjali osobi sa ove strane stola koju poznaju, pa naprosto da se ne bi zamjerili. Ali naprosto mislim da su sami ljudi sa ove strane stola odgovorni za smrt književnih večeri kao oblike druženja, upravo zbog toga što su čitali, a to rekao bih da je postalo nedopustivo ako sebi želimo da. Kako je nastala knjiga Pomorska lica Boke Kotorske Siniše Luković? Primijetio sam da u jednim dnevnim novinama s vremena vrijeme bljeska ime Siniše Lukovića. Kad kažem bljeska, to je jedini pravi glagol koji se vezuje za, dakle, za rad svetionika. Siniša Luković je bljeskao s vremena vrijeme i upoznao sam ga ispred Pomorskog muzeja u Kotoru, sjedao je sa recenzentom Petrom Palavršićem, što je bila neka vrsta providence da se upravo tu sretnemo, upoznamo, da bi kasnije prolazeći kroz Tivat okrenuo Siniši broj telefona i rekao mu hajde da popijemo kaficu. I pošli smo da se nađemo i ja kažem, ako imaš konfidenciju u mene, pošalji mi koliko danas sve tekstove koje imaš, ako imaš dakle povjerenje da ja neću te tvoje tekstove podijeliti trećim licima. I Siniša Luković imao hrabrosti i povjerenja i poslao mi je tekstove. I kad sam vidio, dakle, šta čini korpus tekstova Siniše Lukovića, rekao sam, ovo je naprosto hvale vrijedan materijal. Hajde, nabacit ću vam samo neke teme fascinantne koje pokriva ova knjiga. Zamislite vi da je prvi dokumentarni film ikad snimljen u Boki, da je zamjenik Hitlera na mjestu Trećeg Rajha Karl Denz službao u Boki, da je prvo potapanje podmornice iz hidroaviona da se dogodilo u Boki, da je mina koja je krenula da potopi brod Britanik, blizanac Titanikov, krenula iz Boke i da je onaj koji je potopio Britanik kasnije postao sveštenik i kasnije postao predsjednik svjetskog savjeta crkava, da je u Boki službovao von Trepp koji je od 9 svoje djece napravio najčuveniji dječji hor u Njemačkoj i po njegovim memoarima napravljen film hollywoodski, danas bi se reklo blockbuster, znaju sve, recimo sredovične žene sigurno su listom sve gledale taj film, on je bio zapovjedni podmorničara u Boki Kotorskoj i tako dalje, tako dalje. Vi čitate, ne možete da vjerujete da recimo jedan kapetan Petar Zambelić bio najbolji poznavalac prolaza, meandara oko Terre del Fuego, oko Magellanovog prolaza, da je zadužio čileansku vladu i tako dalje i tako dalje, uključujući posljednju plovidbu kralja Aleksandra koja je krenula iz Boke da bi bio ubijen od atentatu u Marseju. Sve te fascinantne podatke na jednom mjestu je postavio Siniša Luković u ovoj knjizi koja je, sa ponosom vam kazujem i predstavljam, dakle jedna izdavačka prezenca, jednostavno knjiga koja je tehnički urađena samo tako. Nije lako napraviti knjigu. Što znači da je ona tehnički savršena? Ok, možda bismo pronašli nekih 10 slovnih grešaka, što u ovom cehu nije gotovo nikakav grijeh. Ova knjiga ima 470 istorijskih fotografija, ova knjiga ima savršen impresum, ova knjiga ima u donjem lijevom i desnom uglu, možda ćete opaziti vinjetu školskog broda Jadran, pa i o tome trebalo porazmisliti koji brod staviti, jer na taj način stavljati i poruku, ako stavite neki vojnik koji je tamo učinio haos, onda šaljete posebno poruku da niste dobar urednik, da niste porazmislili o sisici, niste na ovoj školski brod, pa eto, kad brod treba da dođe u vinjetu, onda je zameritao dakle da se nađe školski brod Jadran. Iznad svake lijeve strane piše ime autora, iznad svake desne strane piše ime dijela, dok to ne piše recimo na stranama sa fotografijama. Ovo je knjiga koja ima sadržaj od čak 9 strana da bi čitalac mogao lakše da navigava kroz tekst. I ja ću vam u najmanje moguće vremena preletjeti. Rečenicom ću govoriti o svakom od 33 poglavlja. Tvrđava Boka govori o tome kako je Austrija od Boke napravila fort, fortifikaciju. Bokeša hidroarheološka slika govori o tome šta se nalazi u Bokeškom podmorju. Otac moderne hidrografije je prvi moderni kartograf evropski koji je kartirao Boku Kotorsku, za razliku recimo od današnjih karata koje nude turističku i geografsku informaciju. Stare karte su imale umjetnost kartografije, prikazivale su recimo na starim onim venecijanskim kartama, bilo je prikazano i odjeća u vojnika i tipovi brodova, tako da se stare karte čitaju kao svojevrsne informacije o određenoj geografiji. Admiral von Sternek između ostalog je formirao gradski park u Tigtu. Jedan Bokelj iz Herceg Novog ima jedan od najvećih kratera na mjesecu nazvan po njemu. Putovanje Novare, austrijske fregate, je interesantno zbog toga što u dnevniku kapetan ne bilježi da se sreo sa prvim južnim Slovenom koji je na svom brodu oplovio svijet, što je fascinantno i govori samo o ljubomori kapetana fregate Novara koji je morao po defaultu da napiše da se susreo sa podanikom, dakle države pod čijom bandijerom on plovi. Boker je učestvovao u posljednjoj bitci sa Jedrenjacima. Jedan predak Sinišin je bio desna ruka Ferdinanda Lesepisa, graditelja Suetskog kanala. Višković, i kad pogledate tu familiju iz Perasta, vi ste fascinirani. Pitate se kako je smrtnicima pošlo za rukom da do te mjere budu odlikovani. Jedan Višković ima, ne znam, ono, cijeli katalog od 30 odlikovanja raznoraznih država. Pomenuo sam Petra Zambelića kao znanca Magellanovog prolaza. Postoji jedan čovjek koji je zadužio Argentinu, poglavlje o istorijskim letačima i činjenici da se najveći letački as austrijski rodio u Herceg Novom. Jedan Bokelj je bio na brodu koji je promijenio tok Prvog svjetskog rata. Krstarica Zenta koja je potonula nedaleko od Petrovca je imala gotovo mitsku bitku i kad čitate poglavlje o potonuću krstarice Zenta, vi se pitate kako je moguće da, ajde ne danas, ali koliko prije 100 godina postoji takva hrabrost antičkih razmjera. I čitajući, uređujući zapravo to poglavlje, postalo mi jasno zašto mi je Siniša Luković onako polulukavo nabacio da li će ugovoru koji smo potpisali da stoji da li je on imalac autorskih prava na eventualno filmovanje ovih njegovih pripovijesti. Ja sam naravno po fenu rekao sam fasu, autorska prava tvoja, a mislio je dakle na gotovo filmičnu priču o potonuću Zente, ili recimo ima jedna zaista heroina, zvala se Violet Jessop. Ta žena je zaista fascinantna. Zamislite vi, čitao sam u rubrici u Politikinom zavodniku, vjerovali ili ne, da se jedan nesrećnik dogodio 7 puta u 7 gradova koji su bili pogođeni katastrofalnim zemljotresima. Pa se pogodio u Tokiju, pa se dogodio tamo, pa vamo. E ova Violet Jessop, možete misliti, dogodila se na kad je Udes imao prvi brod blizanac Titanikov koji se zvao
Olimpik.
Olimpik?
Olimpik.
Olimpik, pa je bila na Titaniku, pa je bila na Britaniku koji je potonuo. Znači, prosto i preživjela je, naravno. Sljedeće poglavlje govori o čovjeku koji je našao najtraženijeg admirala na svijetu. Ne treba biti mnogo prozorniji pa ustanoviti da je taj čovjek bio Bokej, pa muzičar iz morskih dubina, čovjek koji je, to je von Trapp. Da ubrzam. Potapanje Britanika, imamo o Karlu Dernicu, o pobuni mornara u Boki, o čemu manje više, makar orijentacijalno znamo svi, barem po nešto. O prvim jugoslovenskim podmornicama piše Siniša, daje cijeli kompletan folder o školskom broju Jadran, naziva ga Školom pod jedrima. Bilježi kad je čitava sredozemna britanska flota ušla u Boku i daje podatke šta su oni tu radili, šta su jeli, koje su igre igrali, vaterpolo su igrali sa našim ljudima, o poslednjoj plovidbi kralja Aleksandra, o krstarenju kralja Edvarda VIII Jadranom, to onaj, posjetit ću vas, engleski kralj koji je abdicirao zbog Colin Wilson žene. Daje maritimni portret jedinog trabakula koji je bio jahta neke krunisane glave kraljice Marije Karađorđević, govori o Abukirskoj eskadrili iz rata 41. Govori o jednom Robinzonu koji je sa svojom podmorničkom posadom proveo izvjesno vrijeme na pustom ostrvu hraneći se sve kokosima, i zbog toga je Siniša bio zainteresovan da li ima autorska prava, jer ovo je priča koja zaista može da uđe u neki film. I knjiga završava maritimnim portretom i cijelom pričom istorijskom o Titovom brodu Galebu, o ambasadoru dakle mira na svjetskim morima. Knjigu je, čuli smo na samom početku, od Branke, ljubazne Branke, izdala knjižara So, koja, s ponosom to govorim, ove godine slavi 115 godina hercegovačkog knjižarstva koje je najstarije u regionu. Njen osnivač je Jovo Sekulović, koji 1898. ima prvu knjižaru, što je 3 godine prije knjižara Gece Kona u Beogradu, a Gece Kona otvara 1901. Knjižara So ima jednu jedinu ediciju, to je edicija Bokeljologije. Ima najskromniju moguću ambiciju, da svake godine izda jednu jedinu knjigu, ali da ta knjiga bude sa morskim, pomorskim, plavo-bijelim, nautičkim temama i da na taj način, dakle, baštini ono čega čitalac nikad nije sit, rekao bih. Uvijek smo željni slanih tema i ljudi koji dođu na more žele da saznaju iz bilo kog ugla, dakle, gdje su se obrali, jer počesto i domaći ne znaju šta oko sebe gledaju, a pogotovo turisti za koje Jovan Dučić prije 60-70 godina kazuje da je turista po definiciji onaj koji niti čuje što mu se kazuje, niti vidi u što gleda. I turist je potrebna pomoć, a na moru je, Bogu hvala, sve suvenir, pa je suvenir i knjiga. I u tom smislu nismo ugrabili da možemo da pokupimo kajmak sa ovom knjigom u kulturnom smislu, ne merkantilnom, da bismo vidjeli koliku radost izaziva kod furaškoga svijeta zbog toga što je knjiga izašla koncem augusta, ali naprosto i ono malo što smo akužali od te atmosfere vidi se da ova knjiga budi vanrednu pozornost, jer niko nije očekivao ovakav sporedan ugao pripovjedanja koji je tako dobro dokumentovan istorijskim fotografijama koje je sakupio Siniša Luković, a mi vredno naveli profesionalno odakle su, iz kojih su sve izvora. Dugujemo zahvalnost zlatnom sponzoru Azmond Investmentsu, koji je, iako iz Azerbejdžana, vidio u razgovoru sa mojom malenkošću koliki je potencijal, dakle, svega ovoga o čemu vam pričam, pa navodim Azmond Investments ne samo kao etično pominjanje zlatnog sponzora, nego kao i kao fakat da ponekad ne vidimo ono što se nalazi u našem najbližem okruženju zato što nemamo odmak. Svi su u Tirtu govorili, super je Siniša, piše on, novinar je dobar, on čačka, prka, pokazuje, prsto pokazuje, dakle, u vrlo bitne teme, ali nije on još zreo za knjigu. A danas se Siniša Luković u Tirtu računa kao autor poslije koga ne mogu neke teme da se prenebre. Siniša Luković je postao jedan tivatski i bokeški etalon. Siniša Luković je postao bokeljolog. I ja ću vam sad iz pogovora urednikovog pročitati šta bi to, šta bi bila ta, prijavljujem vam nepoznatu riječ, da bismo je svi naučili i imali je u našem aktivnom vokabularu. Sad ću, izvinjavam se, malo pročitati, a to ne bismo smjeli da radimo, složili smo se malo. Ali neću dugo. Promijenit ću glas, da bude teatralni. Da li Siniša Luković i ženje pomorstva i publicist bokeljolog? Jamašno. Jer je jedan od najboljih znalaca zarivske istorije sredine 19. do sredine 20. vijeka. Nabrajati vam na ovom mjestu poimence bokeljologa sve prije njega, specijaliste u čemu drugom, što potrajalo bi i uzelo bi prostora, jer je bokeljologija nauka koja se bavi proučavanjem svega što su Boki Kotarskoj i o 5000 godina dugom prisustvu ljudi duž jugovih fjordovskih linija uopšte možda zna. Što bi i bila definicija bokeljologije? Luković se odlučio da predstavi kao specijalist za maritimne portrete ranije stanje izbivanja tokom druge austrougarske uprave nad Bokom u doba kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca te kraljevine Jugoslavije. I to na način unikatan da nacionalno, tokom mnogo istorija svi znamo međusobno oprečni, ne favorizuje nikog, nego da samo navodi fakte, vadeći iz mora povijesti, ona istorijska imena i događaje koji ulaze u ovu svojavrsnu plavo-bijelu antologiju. Edicije bokeljologije, njegove zavijske morske i pomorske teme, zato su Lukovića pomorska lica našo logično mjesto za premijere. Pomorska lica Boki Kotarski istorijska su lica junaka iz ove knjige, ali su to možda još i više istorijska lica same Boki Kotarske. Siniša će odgovarati na pitanje koliko ih bude i ja mu sad predlažem, sad mu predajem mikrofon da se on obrati, jer naprosto on je zvijezda večeri. Siniša, izvolite.
Poštovane dame i gospodo, dobroveče i ja pozdravljam svoje ime i naravno najtoplije zahvaljujem na vašem prisustvu. Izuzetno mi je teško govoriti nakon ovako nadahnutog i punog pohvale izlaganja Nikole Malovića, urednika ove knjige, jer ja inače nisam navikao da me urednici puno hvale. zašto sam ja zapravo krenuo u cijelu ovu priču? Pa, ajmo reći da je Peter Mank kriv za ovo, na način da kada je krenula priča o privatizaciji Arsenala, ja sam bio ušao u neku vrstu profesionalne zainteresovanosti da vidim ko je bio zapravo taj čovjek koji je prije 124 godine sada već napravio Arsenal takav kakav je on bio, da bi taj Arsenal kasnije postao jako primamljiva meta za Petera Manka i razvoj ovog novog sada što imamo dolje u Boki Kotorskoj elitnog jahtinga. I došao sam do imena admirala Maksimilijana Daublepskog von Šterneka, čovjeka koji je neobično zadužio i Tivat i Boku Kotorsku. Govorimo o čovjeku koji je bio komandant Austrougarske mornarice tamo negdje 1800 80. godina prošloga vijeka i koji je u jednom od svojih pohoda po južnom Jadranu spoznao važnost geostrategijsku Boke Kotorske kao važne baze Austro-Ugarske na južnom Jadranu i tu mu je naravno trebala logistička potpora, što je on riješio na način da u Tivtu između Rtova Seljanova i Rtova Pakovo na zemlji koju mu je poklonila tadašnja opština Tivat, Austro-Ugarskoj Moranici, kako su tom ugovoru navodi, da bi domaći čovjek imao koru kruha, napravio arsenal koji je kasnije postao nosilac razvoja Tivta i osnova iz kojeg se danas razvija svima nama dobro poznati famozni Porto Montenegro. Kada malo znači zagrebete po tom čovjeku, o kojem kod nas jako je malo pisano, gotovo ništa, na našem jeziku gotovo da nema nikakvog izvora o njemu, većina je na njemačkom i većina je nedostupna našim istraživačima. Ja sam imao tu sreću da sam zbog mojeg nekakvog hobija koji se zove istraživanje pomorske i pogotovo vojno-pomorske historije, znači bio sam u kontaktu sa dosta ljudi iz svijeta koji su mi jako pomogli u tome, dali su mi uvid u neke materijale, u neke dokumente. Uspio sam znači iz toga izvući tu neku prvu priču o admiralu Maksimilijanu Daugavskom von Šterneku, gradnji arsenala u Tivtu i činjenici da je taj čovjek, iako je recimo bio oficir, što biste rekli danas iz neke perspektive, čovjek koji je usmjeren samo na ratovanje, uopšte nije romantična duša i tako dalje, međutim ne, kada vidite činjenicu da je taj čovjek napravio vojno brodogradilište, a onda odlučio da uljepša njegovu okolinu na način što je odlučio da pored arsenala odmah napravi i veliki mornarički, danas u Tivtu znan kao veliki gradski park, onda jednostavno počnete da se pitate, pa dobro, kakvi su to ti ljudi bili? Onda kopate malo dalje, pa dođete do zaključka da je taj admiral Maksimilijan Daugavski von Šternek naredio, iskoristio je li čovjek tu činjenicu da je bio komandant Austro-Ugarske mornarice, pa je naredio recimo svim komandantima austro-ugarskih brodova koji su tada dosta često iz Tivta i Boke isplovljavali na internacionalna krstarenja maltene po cijelom svijetu, on im je naredio da sa tih svojih putovanja obavezno pri povratku mu moraju donijeti sadnice biljaka karakterističnih za predjele koje su posjetili kako bi ih on mogao posaditi u tom svom parku. Iz toga je nastala najveća botanička bašta na južnom Jadranu. Onda, kažem, kopate dalje pa dođete do podatka da je taj isti admiral ili vojno lice i tako dalje u Tivtu napravio crkvu koja je njegova zadužbina. Ona se nalazi u Krašićima, to je crkva posvećena bokejskim učenicima i na njoj imate nad ulaznim vratima kameni reljef sa motivima iz viške bitke 1866. godine, gdje je admiral Daugavski von Šternek tada bio komandant broda Kaiser Max, da sad ne davim velikim detaljima, jedan znači od učesnika i heroja te viške bitke. A onda opet dolazite do poveznice da je jedan od heroja te iste viške bitke bio jedan Bokelj, kontradmiral Marko Florio sa Prčanja, koji je ostao zabilježen kao učesnik posljednje bitke u istoriji svjetskog pomorstva brodova drvenih sa pogonom na jedra i odmah prvi učesnik prve bitke oklopljenih željeznih brodova sa pogonom na par. Jer govorimo o vremenu kada je tehnologija doživljavala izuzetno brz napredak. I ti ljudi koji su živjeli u tom vremenu su bili fantastični, izuzetno sposobni, izuzetno vrijedni, prosto neuporedivi sa nama danas koji, ako nemamo sve bukvalno podastreto pred nama na tanjiru već gotovo, nismo kadri gotovo ništa sami raditi. Ja sam pišući ovu knjigu, to je trajalo nekoliko godina, naravno bavim se poslom koji se bavim, koji je jako time consuming, što bi rekli Englezi, i dnevno novinarstvo je nešto što vas jako, jako puno troši, ali i ne ostavljam vam puno vremena da se bavite nekim stvarima u kojima uživate, ne prepuštam vam vremena za hobije, međutim ja sam svaki taj svoj slobodan trenutak koristio da, kopajući po starim dokumentima, starim knjigama, arhivima i raznim drugim izvorima, zaronim u neka vremena koja su po meni mnogo srećnija, romantičnija, pravednija, viteškija, ako hoćete, u odnosu na vrijeme u kojem mi danas živimo. I Ta stvari na koje sam tada najlazio su me jednostavno fascinirale i to vas bukvalno vuče. Pogotovo kada dođete u situaciju da svoj zavičaj, svoj grad, ljude iz tog zavičaja dovedete argumentovano u vezu sa ljudima, procesima ili događajima koji su u nekim momentima odrađivali čak i svjetsku istoriju, kada u svoj zavičaj uspijete pozicionirati ljude koji su ostali zabilježeni u svim istorijskim čitankama svijeta, kao recimo admiral Karl Denitz, koji je bio zamjenik Adolfa Hitlera nasljednik Adolfa Hitlera na mjestu šefa Trećeg Rajha, čovjek inače bio u Drugom svjetskom ratu komandant svih njemačkih podmorničkih snaga i čovjek koji je najviše plašio Winstona Churchilla, jer je Winston Churchill rekao da ga ničega drugoga nije bilo strah u Drugom svjetskom ratu osim mogućnosti da Britanija izgubi bitku za Atlantik, odnosno da njemačke podmornice kojima je komandovao Karl Denitz prekinu bukvalno sve linije snabdivanja Britanskog ostrva. E, ako dođete do podatka da se taj Karl Denitz, od kojega je strijepio Winston Churchill i koji je za malo za Njemačku dobio Drugi svjetski rat, osnovama podmorničarstva naučio 1917. godine u Tivtu, u Boki Kotorskoj, gdje je službovao kao prvi oficir na podmornici u 39, onda je to nešto što vam je fascinantno. Fascinantno vam je da je u Tivtu i Boki tih godina bio i čovjek koji se zove Wilhelm Canaris, koji je kasnije bio šef Abvera, njemačke obavještajne službe u Drugom svjetskom ratu. Čovjek po određenim njegovim aspektima njegove ličnosti je Ian Fleming kasnije, vjerovali ili ne, modelovao Jamesa Bonda. Znači, taj čovjek Wilhelm Canaris je kasnije bio jedan od učesnika neuspjelog atentata na Hitlera 44. i bio je nakon toga obješen kao veleizdajnik njemački. On je također bio u Boki Kotorskoj. Martin Niemöller, čovjek koji je ostao zabilježen kao jedan od najvećih pacifista na svijetu, predsjednik Svjetskog kongresa crkava, u Prvom svjetskom ratu u Boki je bio njemački podmornički oficir i on je bio navigacioni oficir koji je iz Boke Kotorske donio morsku minu i položio u Egeju i na tu minu je kasnije naišao britanski, tada je bio u funkciji bolničkog broda, Britanik, blizanac čuvenoga Titanika. Kada imate činjenicu da u Boki Kotorskoj se rodio čovjek koji se zove Gottfried von Benfield, on je najveći austrougarski mornarički pilotas Prvog svjetskog rata. Čovjek je rođen u Herceg-Novom. Nikoga živi ne pominje danas u Herceg-Novom. Kada imate činjenicu da Spiridon Gopčević mlađi, sin bokejskog brodovlasnika Spiridona Gopčevića, je bio jedan od, mogu bi ga nazvati bukvalno renesansnim čovjekom. On je bavio se svim i svačim, od novinarstva preko književnosti, poezije, astronomije, inženjerije. Čovjek je govorio 13 jezika. Između ostaloga bio je vlasnik jedne od prvih privatnih observatorija na svijetu, Manora na Velikom Lošinju. Pokrenuo je časopis Astronomische Rundschau, objavljivao je svoje naučne radove pod pseudonimom Leo Brenner. Toliko je ostavio traga u svjetskoj astronomiji da danas po njemu, po njegovom pseudonimu Leo Brenner, nosi naziv najveći krater na mjesecu. Čovjek koji vam je prije Nikola pominjao, austro-ugarski najuspješniji podmorničar Prvog svjetskog rata, Georg von Trepp, je bio komandant 1918. godine, komandant austro-ugarske podmorničke baze u Boki, a po njegovim memoarima i njegovom životu je snimljen film o kojem je također Nikola govorio, ali nije rekao ime filma, a vi ga svi sigurno znate, čuli ste makar za njega, Moje pjesme, moji snovi. Znači, taj čovjek je bio u Boki. Dio tog filma se bazira na onome što je ovaj čovjek doživio u Boki Kotorskoj. Da vam ne govorim recimo o inženjeru Antonu Lukoviću, koji je bio građevinski inženjer, desna ruka Ferdinanda Lesepsa prilikom konstrukcije i izgradnje Suetskog kanala, čovjek koji je napravio projekat Aleksandrijske luke ovako kako je danas znamo, čovjek koji je prilikom iskopavanja Suetskog kanala pronašao tri staroegipatska stuba sa hieroglifima iz ne znam sad tačno kojih perioda, ne možete uzeti za riječ, ali on te svoje, te stubove koje je našao poklonio austrougarskom caru Francu Jozefu prilikom ceremonije otvaranja Suetskog kanala, jer je naravno bio austrougarski građanin, podanik. U znak zahvalnosti za, te, za taj poklon, car Franjo je inženjeru Lukoviću donio ili o plemićku titulu Dea Scrivio, i ti stubovi se i dan danas nalaze u Beču, u muzeju umjetnosti u Beču, u posebnoj takozvanoj egipatskoj sobi. A još jedan detalj ovako interesantan za inženjera Lukovića je bio taj što je čovjek bio vlasnik čuvene Palate Dario u Veneciji, a Palata Dario je motiv za jedno od najčuvenijih platana, slika francuskog impresioniste, famoznog Claude Monet. Znači, imate fenomenalne stvari koje se međusobno povezuju, vrte u krug, i kad zagrebete ispod svega toga, bivate jednostavno fascinirani i to vas dalje vuče, i onda nastaje ovako neko štivo koje je dugo vremena stojalo u mojim nekim arhivima. Onda su jednostavno neki ljudi poput Nikole iskazali interesovanje za to, ali ono što je mene još više fasciniralo je to što su za te priče, kada su ih pročitali u nekoj draft verziji ili kada bi ih ja usmeno ispričao, oduševljenje mnogo veće pokazali stranci nego naši ljudi. I to je, recimo, ja sam bio u prilici da Peteru Manku ispričam samo ove detalje vezano za Karla Denica. Kada je to čuo, nije mogao da vjeruje, on se oduševio i iz toga momenta rekao da on to mora iskoristiti kao jednu od dodatnih atrakcija tog svog projekta, jer ga on je li sad razvija na mjestu gdje se Karl Denic učio pod mornečastu, i on to jednostavno mora iskoristiti kao dodatnu atrakciju koju će prezentirati svojim klijentima. Eto, tako je postupio i gospodin James Wilson iz Asmonta, koji je u nekim poglavljima ove knjige koje se na ovaj ili onaj način dotiču Kumbora, Đenovića, Hercegnovske rivijere, prepoznao također jako interesantnu priču koja njihovom projektu koji oni razvijaju daje jedan sasvim novi oreol i obol, i zbog toga je on odlučio da finansijski podrži izdavanje ove knjige. Uzgred budi da rečeno, Ministarstvo kulture Crne Gore je u knjigu na svom konkursu procijenilo kao nedovoljno atraktivno da bi je Ministarstvo kulture Crne Gore finansiralo. Znači, u principu, ja sam jako uživao u pravljenju ove knjige. Uživao sam u činjenici da, ponavljam, jako značajne ljude za svjetsku istoriju mogu pozicionirati u kontekst moga zavičaja. Evo još jedan detalj, to gotovo niko do sada nije pominjao. Svi znate da je brod Galebeli čuven kao brod mira i da je Tito s njim obišao, Bog te pita koliko zemalja, u tim svojim famoznim misijama mira i prijateljstva. Niko ne zna da je Galeb na svoju prvu misiju mira i prijateljstva sa ukrcanim Titom krenuo 1953. godine aprila mjeseca iz Zelenike. To je bila njegova prva plovidba, Jugoslavija, Velika Britanija i nasad. To su jednostavno neki detalji koji su prećutani ili nisu dovoljno poznati u našoj oficijalnoj istoriji. Mene recimo strašno žao što naša djeca u školama gotovo ništa od ovoga što u ovoj knjizi navedeno ne znaju. Ne znaju neke ljude naše koji su se istakli kako u svom zavičaju, tako možda i negdje daleko, daleko u svijetu, poput recimo evo, Nikola vam je pomenuo kapetana Petra Zambelića sa Luštice, koji je bio izuzetno značajan kao istraživač i pilot kroz Magellanov prolaz i za državu Čile, jedan od najznačajnijih ljudi u njihovoj novijoj pomorskoj istoriji. Recimo, u našim školama nećete čuti ništa o kapetanu ili Damjanoviću, koji je faktički preokrenuo svojim otkrićem eskadre admirala Maksimilijana von Speja Njemačkog u početak pomorskih dejstava na Južnom Atlantiku u Prvom svjetskom ratu. Nećete ništa u našim udžbenicima saznati recimo kapetanu Đurku Radimiriju iz Kotora, koji je bio član posade bojnog krstaša Geben, kojeg su Njemci dali Turcima na početku Prvog svjetskog rata, i samo prisustvo tog broda i njegova dejstva u Dardanelima i Crnom moru su preokrenuli tog Prvog svjetskog rata, jer su bukvalno blokirali Ruse i mogućnost da se Rusi kroz Bosfor i Dardanele spoje sa saveznicima Englezima, Italijanima i Francuzima na Mediteranu. To su samo recimo neki od tih detalja. Recimo, niko u našim školama ne pominje kapetana i konstruktora brodova Miloša Vukasovića iz Orahovca, kako hoćete. Čovjek po kojem Argentina bukvalno diže spomenike, jer je bio jedan od glavnih ljudi koji su razvijali kako civilnu mornaricu u Velikoj Britaniji, tako i njihovu ratnu mornaricu. Njega niko ovdje ne pominje. Niko ne pominje recimo činjenicu da je Spiridon Gopčević stariji, otac od ovog Spiridona Gopčevića kojeg sam vam ranije pominjao, svoje brodove prodavao argentinskoj ratnoj mornarici i bukvalno čovjek je ona je napravila prve korake zahvaljujući brodovima Spiridona Gopčevića. Naravno, tu ima masu drugih ljudi, masu drugih događaja koji nisu ušli u ovu knjigu, koji će možda jednog dana biti dio neke njenog dopunjenog izdanja ili eventualno drugoga toma. Recimo, niko ovdje kod nas u Crnoj Gori ne predaje adekvatnu važnost jednom od ljudi kojega možete maltene smatrati, ako je postojao i jedan čovjek na našim prostorima koji se može mjeriti sa čuvenim Grkom Aristotelom Onazisom, onda je to kapetan Božo Dabinović iz Dobrote, čovjek koji je bukvalno izmislio i konstruisao pomorsku zastavu države Sveti Vincent i Grenadini, koja je danas među prvih 30 zastava na svijetu, i čovjek u čijoj je privatnoj floti od momenta kada je on krenuo da se bavi biznisom zvanim brodarstvom, znači govorimo o 56. godine prošlog vika, znači 1956. do dana današnjega, prošlo vjerovalo ili ne 53 trgovačka broda. Jugooceanija i prekookeanska zajedno nisu toliko brodova imale 990. godina kada je sve kod nas pošlo naopako. Tako, znači to je u principu nešto što sam ja stavio među stranice ove knjige. Koliko je to ljudima zanimljivo i atraktivno, ja ne znam, vi ste čitaoci, na vama je da sudite. Hvala vam.
Knjigu je izdala knjižara Soje iz Herceg Novog, koja ove godine obilježava 115 godina poslovanja, a pomogao je Azmont Investments.